Our God is an awesome God.
Náš Boh je úžasný Boh.
And we must, as Seventh-day Adventist Christians, go back to the Bible again and again to remind us of this.
A my, keď sa vraciame ako kresťania, ako adventisti Písmu Svätému, tak by sme si to stále mali pripomínať.
It's so easy to get a few ideas about God in our mind and worship these rather than the true God.
Je veľmi ľahko oslavovať Pána Boha a oslavovať ho tak, že vnímame len nejaké tie myšlienky a to ostatné zabúdame.
When Ellen White tells us that throughout eternity we're going to be learning new things about God.
Sestra Whiteová nám hovorí, že o Pánu Bohu aj počas večnosti sa budeme stále ešte niečo mať čo učiť.
We must not be so smug to think that we know all there is to know now.
A skutočne my nemôžeme byť nejaký taký úzkoprosí a by sme nechceli viac.
And that's why this week we've been reviewing different aspects of God, who he is.
A práve preto počas tohoto týždňa sme si ukazovali na niektoré aspekty, akým Boh je.
We reminded ourselves of that wonderful thought that God wants us to think of him as our father.
A my sme si ukazovali na myšlienky, aby sme premýšľali o tom, aký úžasný je otcom.
And that's not just an advanced New Testament idea.
Že to nie je len myšlienka, ktorá by bola v Novom zákone.
In the Old Testament people were calling God father and God was saying, call me father.
A takisto aj v starom zákone Boh vyzýva, aby sme ho nazývali otcom.
And we saw that God also has attributes like a mother.
A takisto aj sú tam vlastnosti matky.
He compares himself to a mother eagle who carries his who hovers over our nest.
A tam je predstavený ako matka, ktorá chráni to svoje hniezdo.
And I like even Jesus in the New Testament uses this same metaphor.
A ja mám rád, ja som veľmi rada, že Ježiš používa túto metaforu v Novom zákone.
In Matthew 23 he says, how often I would gather you like a mother hen gathers her chickens under her wings.
U Matúša v 23. kapitole, ako som vás chcel zhromaždiť ako sliepka, keď chce zhromaždiť a zhromažďuje svoje kuriatka.
In Isaiah 49:15.
U Izajaša 41:15.
God says, can a mother forget her nursing child?
Aj keby teda matka zabudla na svoje dieťa.
They may do that.
Môže sa to stať, že matka zabudne sa na svoje dieťa.
But I will never forsake you.
Ale ja na vás nikdy nezabudnem.
I don't know about Slovakia, but every now and then in the United States we hear stories of mothers killing their children.
Ja neviem, ako je to na Slovensku, ale v Spojených štátoch sa dozvedáme príbehy, že matky zabijú vlastné deti.
The last one I heard of a mother driving her car into a pond at a park and leaving her children in so they would drown.
A ja som čítala posledne, ako jedna matka išla autom a ona tam na parkovisku nechala dieťa a to dieťa utopila.
This is so awful, I just could hardly stand from screaming.
Ja skutočne si uvedomujem, že to je strašne a musím doslova nariekať, aké je to hrozné.
But God says, I will never be like that.
Ale Pán Boh hovorí, ja takýto nikdy nebudem.
Even though you are very disobedient children.
Aj keď ste deti, ktoré sú neposlušné.
And mothers can get frustrated sometime at their children.
A určite aj matka je dosť znechutená zo svojich detí.
But God said, I will never forsake you.
Ale Pán Boh hovorí, ja vás nikdy neopustím.
And there's many other pictures of God that we could look at. We looked at last night as God is a mighty warrior earning our salvation.
My by sme mohli ešte na ďalšie veci poukázať. Včera večer sme si ukázali na to, že náš Boh je mocný bojovník.
But this morning I want to look at one of God's most fundamental attributes.
Ale dnes dopoludnia by som si chcela všimnúť jednu vlastnosť, ktorá je taká najpodstatnejšia.
Our categories cannot contain God.
Tie naše kategórie nemôžu obsiahnuť nejak Boha.
God is bigger than any of our words.
Pretože tie naše slova nemôžu obsiahnuť Pána Boha. Boh je viac, ako to dokážeme vystihnúť slovami.
But he describes himself to us through human language.
Ale on je popísaný tou ľudskou rečou.
And human language is never allowed to be some kind of restriction for understanding God.
A tá ľudská reč nemôže obmedziť Pána Boha, aby ho opísala.
We cannot see God, but we know that he speaks.
my Boha nemôžeme ho vidieť, ale vieme, že sa k nám prihovára.
And in the Bible, the many Bible writers speak to us about what God is like.
A biblickí písatelia nám popisujú, aký je Pán Boh.
And there are some attributes that seem to be most fundamental of all of them.
A niektoré tie vlastnosti Boha sa zdajú, že sú podstatnejšie ako tie ostatné.
And how can we determine this?
A ako to môžeme nakoniec poznať alebo určiť?
Well, first of all, we need to recall that the Bible is written in many different kinds of writing.
Najprv si musíme uvedomiť, že tie písatelia písali rôznym spôsobom.
There are the laws.
Sú tam zákony.
And I mentioned that I have a second cousin who's a lawyer.
Sú tam zákony, ja som spomínala, že ja mám bratranca, ktorý je právnik.
And he tells me that lawyers love to study the laws of the Bible.
A on mi povedal, že tí právnici radi, keď študujú Bibliu, tak radi študujú zákony Biblii.
Because laws are written in a certain kind of writing.
Pretože zákony sú napísané určitým spôsobom.
And so when you study the laws, you realize that they're written a certain way so you can understand them appropriately.
A tak keď to študujeme bližšie, tak si uvedomujeme, že aby sme to mohli pochopiť, tak je to určitým spôsobom napísané.
And then there are the letters.
A potom sú tam listy, dopisy.
And both Old and New Testament, there are letters in the Bible.
A už či to je v starom alebo v novom zákone, sú tam listy.
In fact, much of Paul's material are letters he wrote to churches.
Veď Pavel apoštol to, čo napísal, tak väčšina tohoto materiálu to sú dopisy.
And we study them as theology.
A my to študujeme teraz tieto listy ako teológiu.
And indeed they are but indeed they were just letters to churches.
Ale to boli tie dopisy cirkvám.
They were inspired letters.
Boli to inšpirované.
And there we can, therefore we can study them very carefully.
A práve preto my ich môžeme veľmi pozorne študovať.
But they are letters, they are not books.
To nie sú knihy, ale to sú listy cirkva.
And then there are the prophecies.
Potom máme proroctvá.
There's classical prophecy and apocalyptic prophecy.
To sú klasické, ale sú aj apokalyptické proroctvá.
And you need to learn to read them in the category in which they are.
A my ich musíme čítať podľa tej charakteristiky, akú oni majú.
You don't read letters like you read prophecy.
Veď predsa nemôžeme ten list čítať podobne, ako čítame proroctvá.
Of course, Seventh-day Adventists believe that the letters and the laws and the prophecies are all inspired by God.
My ako adventisti veríme, že už či tie zákony, či tie listy, či tie proroctvá sú inšpirované všetky Bohom.
God is the author of scripture.
Pán Boh je pôvodcom písma.
And he uses human penmen, human writers to record his revelation.
A on použil tých ľudských písateľov, aby to božské zjavenie napísali.
But they are merely different kinds of writing that are put together in one book.
Ale sú to odlišné spisy, ktoré boli dané do jednej knihy.
There are also the hymns. The hymns
that... samozrejme sú tam aj piesne.
Now God hasn't stopped inspiring hymns either.
A takisto aj tieto piesne sú inšpirované. Boh neprestal inšpirovať týchto ľudí.
We just have to listen to the singers every morning and evening and know that God is still inspiring hymns.
A keď používame alebo aj počúvame, že tie piesne, tak si uvedomujeme, že Boh inšpiroval aj piesne.
But hymns are written different than laws.
Ale tieto piesne sú inak písané ako sú písané zákony.
Now the largest category in all the biblical materials are the narratives or what we call the stories.
A to, čo je ale najviac písme svetom, to sú narratívne spisy alebo príbehy.
And both the Old and the New Testament are structured around these wonderful stories or narratives.
A všetko, už či v starom zákone alebo v novom zákone, je vytvorené okolo týchto príbehov.
And for a long time, since the 1900s, the critics have made fun of the biblical stories.
A kritici toho 19. storočia sa vysmievali, kritizovali tieto príbehy.
They say they were just a little myths of the past that never happened.
A oni hovorili, no tak to sú mýty starodávne, a tie sa nikdy nestali.
And these primitive people didn't even know how to write.
Veď títo primitívni ľudia ani nevedeli, ako písať.
And then the Exodus didn't happen.
A samozrejme, Exodus, teda odchod z Egypta, to ani sa nestalo.
I mean, you can go out to the desert and you see no evidence of an Exodus.
Veď predsa, keď sa tam na púšť teraz pôjdete pozrieť, tak tam nemáte žiadne dôkazy, že tam prešli.
And there was no King David and King Solomon.
A takisto nikdy nežil teda Dávid alebo Šalamún.
And Jesus didn't raise from the dead.
A samozrejme, že Ježiš nestal z mŕtvych.
The disciples just stole his body and lied about it.
Učeníci ukradli telo Ježiša Krista a potom o tom takto lhali.
But back in about 1960 or 1970.
Ale od roku 1960
two Jewish writers started criticizing this attitude.
Tak dvaja židovskí spisovatelia začali mysliteľa alebo písatelia začali kritizovať tento postoj.
And they said, "Wait a minute, these biblical narratives are not primitive."
Prosím vás, tieto biblické príbehy nie sú primitívne.
These are very technically superior stories.
Tam tieto príbehy ukazujú tú štruktúru, tá štruktúra je veľmi technicky napísaná.
They weren't ready yet to say that they were true.
Oni ešte nepovedali, že sú pravdivé.
But they said, "This is not baby talk."
Ale vyjadrili to, že to nie sú nejaké príbehy detské.
This is very superior writing that it takes an intelligent adult reader to read.
Že to už nie je napísané, sú tieto príbehy pre deti, ale že vyžadujú, aby to, že je to pre dospelých napísané, aby to pochopili.
And again, it's written in a certain style that we need to learn to read them correctly.
A aby sme ich dokázali čítať a vnímať správne, tak oni sú napísané určitým štýlom.
There are several characteristics that we must keep in mind as we read biblical
narratives. A keď čítame, tak musíme si všímať a dosť pochápať to na základe určitej teda štruktúry.
For one thing, the details are very sparse.
A v tomto prípade tie detaily sú dôležité.
There's hardly an extra word.
Tam je to vyjadrené tak vecne, že nie sú tam nejaké slova naviac.
And the details that are there become all the more important.
A tie detaily, ktoré sú tam, sú veľmi, veľmi dôležité.
And sometimes the details seem misplaced.
A niekedy ale sa zdá, že tie detaily sú tam ani nie na mieste, že sú mimo.
But now we're learning that's the way the biblical writers link them together.
Ale práve tí biblickí písatelia použili to, aby to spojili.
Let me give you a couple of examples.
A tak ja by som vám chcela dať niekoľko príkladov.
In Genesis 1 and 2 we have the creation story.
Napríklad v knihe Genesis 1. a 2. kapitola máme záznam o stvorení.
And right in the middle of the story in Genesis 2 verse 5.
A napríklad v Genesis 2. kapitole a v 5. verši.
It said God had not sent rain on the earth.
Že Pán Boh ešte neposlal dáž na zem.
And the critics have made fun of this.
A kritici sa z tohoto smiali.
Why did the primitive writer just stick in that detail about the rain?
Tí primitívni písatelia, no na čo to tam napísali, to je proste nezmysel.
It has nothing to do with the creation story.
Pretože to určite nemá nejaký súvis so záznamom o stvorení.
Ah, but now we're learning something.
Ale teraz sme už sa niečo naučili.
The next big story that comes along is Noah's flood when God does send the rain.
Ale potom ten ďalší príbeh je už o tom veľkom daždi, keď posiela Pán Boh potopu za doby Noého.
And we're learning as we read narratives if there seems to be an unusual clue that doesn't fit, it's probably pointing to the next narrative coming.
A nezdá sa nám tento detail, že by tam akoby nepasoval, ale je spojený vlastne s tým ďalším príbehom, ktorý je už príbehom o Noéu.
For instance, another example.
Napríklad ešte ďalší príklad.
The Bible writers never describe anyone's looks or the clothes they wear.
Napríklad biblickí písatelia nepopisujú nikdy tvár, alebo v tom príbehu tvár, alebo ako bol oblečený.
But every now and then they do. Every now and then they'll put in an unusual clue.
Ale je zaujímavé, že potom tam je nejaká vsuvka daná.
For instance, Jacob had 12 sons.
Napríklad Jakob má 12 synov.
But we don't know what they looked like.
My nevieme, ako vyzerajú.
We don't know what kind of clothes they wore.
My nevieme, aké mali šaty a čo nosili.
Except that Joseph had a coat of many colors.
Ale vieme, ako vyzeral Jozef, že ten jeho odev bol z rôznych farieb.
That's the only detail we have of all the people and what they wore during that time.
Prosím vás, my o tých ostatných nevieme, že čo boli oblečení, ako boli oblečení, ale o tomto jednom vieme, ako bol oblečený.
Why is that detail included?
Prosím vás, na čo tento detail?
Because you trace that detail and you see that got that coat is what got Joseph in a lot of trouble.
A potom my vieme, že je o tom, že Jozef bude mať problémy a problémy budú spojené s tým, že on má ten tie farebné šaty.
And that's the coat that the brothers used to lie to their father about what happened to Joseph.
A vieme, že neskôr potom tí jeho bratia lhali.
And then there's the story of David and his sons.
A potom máme napríklad príbeh o Dávidovi a jeho synom.
We know the names of David's sons.
My poznáme, ako sa volali Dávidovi synovia.
But we don't know what they wore.
Ale takisto nevieme, že ako sa obliekali.
We don't know anything about their hair.
My nevieme, ako sa česali.
Except for Absalom.
Ale predsa o Absalomovi vieme, aké mal vlasy.
We're told that Absalom had very thick hair that he would cut every year and weigh.
Že vieme, on mal husté vlasy, ktoré mu rastli a každý rok si musel ich ostriať. A odvážil.
Why is that detail there?
Prosím vás, no prečo takýto detail zase?
Aha. We're knowing now to look ahead and somehow that hair of Absalom's going to give him trouble.
A my potom vieme, že tieto vlasy mu prinesú aj problémy Absalonom.
And indeed that's what caught him in the tree and caused his death ultimately.
A my vieme aj, že sa tam zavesil potom na strom a bol zabitý.
One more aspect of narratives that we must consider.
Takže to je ďalší aspekt, o ktorom máme uvažovať, keď čítame príbehy.
Remembering that there is hardly an extra detail or an extra word anywhere.
Nie je tam nejaké slovo naviac alebo nejaký detail, ktorý by bol zbytočný.
It becomes very strikingly obvious when the writer starts repeating something.
Napríklad, keď ten, kto rozpráva príbeh, začne niečo opakovať, tak tiež je to za nejakým účelom.
It is so unusual that it really sticks out when you find it.
A je to tiež neobyčajné a zase vás to tak nejak ako, že tam vás to zarazí, že prečo to tam je.
And we're learning now that when a narrator or story writer repeats something, that is the way he makes emphasis of an important point.
My napríklad vieme, že keď v príbehu sa niečo opakuje, tak je to vlastne zdôraznenie toho, že to je dôležité.
Now in English we don't like this kind of repetition.
My v angličtine nemáme radi, keď sa niečo opakuje. Príbehu.
What about Slovakia? Yeah. Same thing?
Okay. No, to je na Slovensku to isté. Opakovať.
When I'm grading papers of my students.
Keď čítam to, čo napíšu moji študenti.
I'll mark it. You've already said this up here. You're repeating yourself.
A tak ja im to počiarknem červeným, že to si už písal, na čo to píše zase.
You need to write more carefully, not keep repeating yourself.
Prosím ťa, trošku by si mohol písať opatrnejšie, lebo stále opakuješ to isté tam v tom.
And for many years, the critics applied this standard to the ancient Hebrew writing.
A po mnoho rokov kritizovali zase kritici tento druh písania v príbehoch biblických.
And so when they would find a repetition in a biblical story, they would say, see, they don't even know how to write.
A tak keď videli, že sa tam v tom príbehu stále niečo opakuje, tak sa vysmievali, že no vidíš, oni nevedeli ani písať.
Any good writer knows not to keep repeating themselves.
Každý dobrý spisovateľ vie, že to nie je dobré, keď sa to opakuje to isté.
But these two Jewish writers says no, that's not the case with ancient Hebrew writing. When they wanted to emphasize something, they did repeat and it's important.
A keď títo dvaja židovskí spisovatelia to už rozoberali, ukazovali, tak ho ukazovali, že v tých židovských spisoch, keď sa to opakuje, tak je to za tým účelom, že to je dôležité, že oni tým chceli niečo zdôrazniť.
Instead of now making fun of the Bible writers, we stand back in amazement at how carefully they wrote.
A namiesto toho, aby my sme sa posmievali, stojíme v údive, ako presne, ako to správne oni napísali.
Let's look at a few examples of this kind of repetition to get familiar with it.
Napríklad, ja by som chcela ukázať na niekoľko takých vecí, kde sa to opakuje a nám je to známe.
I'm going to have Pastor Jan read Ezekiel 21:3-5. And you listen to what is repeated in this passage.
A tak si prosím vás, otvorme spolu dnes ráno Ezechiela A tam v 21. kapitole budeme čítať a budeme to čítať tak, aby sme si dávali pozor na to, čo sa tam opakuje. Takže Ezechiel 21. kapitola a budeme čítať od 3. po 5. verš. Povedz Negevskému lesu. Čuj slovo Hospodina. Takto vraví Hospodin, Pán. Pozri, roznietím v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom a každý suchý strom, takže jeho plameň nebude možno uhasiť. Popália sa s ním, sa ním všetky tváre od juhu až po sever. Všetci uvidia, že ja, Hospodin, som ho tak zapálil, že nezhasne. Potom som povedal, ach, Hospodin, Pane, oni o mne hovoria, či neprednášaš stále podobenstva?
Did you hear anything repeated?
Prosím vás, keď ste to počúvali, čo sa tam opakuje? Počuli ste niečo, čo sa opakuje?
I don't even know your beautiful language, but I even heard some repetition in Slovakian.
Ja nerozumiem tomu krásnemu slovenskému jazyku, no, to je pravda, že je krásny, ale už som aj tak pochopila, že sa tam niečo zopakuje.
What was repeated?
Čo sa opakuje?
Listen the words of God, yes, three times.
Áno, trikrát sa to opakuje, počuj slovo Hospodinovo.
So already this should stop us in our tracks. God is speaking.
Áno, čiže je tam niečo, čo je zdôraznené, aby sme si všimli, že Boh hovorí.
What else did you hear repeated?
Čo iné ešte ste počuli, že sa tam opakuje? No veď, dobre, tak povedzte, čo je v rohačkovi, to je jedno.
There are phrases.
Povedal som tak fajn dvakrát. Ezechiel 21 od 3 po 5. Like that. Ezechiel 21. kapitola.
God says three times I will draw my sword out of its sheath.
Nie. Áno, má pravdu. To je, tam je to posunuté. To je ten jedenkrát, keď je to posunuté. Čiže prosím vás, áno, takže ja v tej, toto je roháčkovú, sestra? No, takže v tom roháčkovom, prosím vás, a to je od 47. verša v 20. kapitole. Can I read it?
Yes, yes.
Takže ja to ešte raz prečítam, prosím vás, ale je to to isté, to je aj v knihe Daniel a tu je to posunuté, to som ani nevedel. A povieš lesu na juhu, počuj slovo Hospodinovo, takto hovorí Pán Hospodin, hľa, zanietím v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom, každý suchý strom, nezhasne plamen, prudký preveľmi a budú ním opálené všetky tváre od juhu až na sever. A uvidia každé telo, že ja, Hospodin, som ho zapálil, nezhasne. A povedal som, ach, Pane Hospodine, oni mi hovoria, či vraj on nehovorí podobenstva. Takže je to isté. It's the same, but...
What did they hear repeated? Did they hear any more repeated? Thank you.
Takže prosím, už vieme, o čom je reč. Čo ste počuli, že sa tam opakuje teda iné? Je tam napísané, že v tom texte je tam to slovo, že vytiahnem pardon? Tak teraz som ja trošku sa musím. Áno, ale je tam napísané, že vytiahnem meč z pošvy? Ja. Áno, je tam. A je tam trikrát toto slovo? Je tam trikrát.
Okay. And also God says he will cut the righteous from the wicked. Twice.
Áno, a je tam dvakrát, že tí spravodliví, tých bezbožných vytrhne, tých spravodlivých vytrhne. Je tam dvakrát.
Two times God mentions that.
Je tam dvakrát to spomínané, áno? Ja, áno, ja.
If your pastor would come to SAP church one Sabbath and say three times, I'm taking my sword out of its sheath, would that make you nervous?
Prosím vás, ak by kazateľ kázal sobotu ráno a povedal by, že trikrát by povedal, že vytiahne proti vám ten meč, tak by vás to znervoznilo?
This is a serious message.
Pretože toto posolstvo je veľmi vážne.
God is threatening Israel because of their unrepentance.
Pán Boh upozorňuje Izrael preto, lebo nečinili pokánie. Tak je tu hrozba.
And no matter what God had done, he couldn't seem to get their attention.
A Pán Boh proste urobí to, aby pritiahol ich pozornosť.
And he says, you are worse than Sodom and Gomorrah, whom I destroyed.
A on dokonca hovorí tak, že vy ste horší ako Sodoma a Gomora, ktorých som zničil.
And the archaeologists have told us how vile was the culture of Sodom and Gomorrah.
A zase archeológovia nám pomáhajú pochopiť, aká kultúra bola v Sodome a Gomore násilnícka.
Even worse than the modern Pompeii.
Dokonca to bolo ešte horšie ako v tých moderných Pompejach.
And God knows that this kind of action will ultimately destroy humanity.
A Pán Boh vie, že takáto kultúra automaticky zničí ľudstvo.
And so he was trying to get Israel's attention. He said, I'm taking my sword out of its sheath. Are you listening?
A on práve preto používa takéto slova, používa to trikrát, že ja vyťahujem ten svoj meč z tej pošvy, aby ich pozornosť pritiahol.
If God says this one time, it makes us shake in our shoes. If he would just say it one time, he's taking his sword out.
Ak by to teda to povedal len jedenkrát, že to urobí, že vytiahne teda ten meč z pošvy.
But he said it three times.
Ale on to opakuje trikrát.
Let's look at another example of repetition in the book of Jonah.
A všimneme si napríklad v ďalšej knihe, kde tiež takéto podobné opakovanie, je to kniha Jonáša.
Jonah chapter 1 verse 3.
A tam v tej prvej kapitole a tretí verš budeme čítať.
What is repeated in this verse?
Čo sa v tomto verši opakuje? Vstaň, tretí verš. Jonáš vstal, aby ušiel spred tvári Hospodina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša. Zaplatil cestovne, zišiel do nej, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodinovej do Taršíša.
Did you hear anything repeated in this verse?
Čo sa v tomto verši opakuje? Počuli ste niečo? Down.
Down?
Áno, jo, zišiel.
And if we read the whole first chapter, it just has that verb down over and over again. Jonah keeps going down further and further.
A keď čítame celú tú kapitolu, tak tam je stále, ako Jonáš ide ďalej a dole, dole, dole a ďalej dole.
What else was repeated in this verse?
Čo sa v tomto texte, v tomto verši opakuje ešte?
This whole verse is just repetition.
Prosím vás, celý ten verš, to je samé opakovanie.
Yes, twice we're told the beginning and then again at the end of the verse that a prophet thought he could escape from the presence of the Lord.
Áno, tam je napísané na začiatku a na konci, že prorok si myslel, že môže utiesť od tváre Hospodinovej.
That's a shocking thought.
Prosím vás, to je šokujúca myšlienka.
All the Bible writers knew that God is everywhere and we can't leave his presence.
Predsa všetci písatelia písma vedeli, že my žijeme v Božej prítomnosti a že od neho sa nedá utiesť niekde.
And yet this shocking prophet thought he could just escape from his call.
A toto je šokujúci prorok, ktorý si myslel, že môže od tohoto povolania utiecť.
What else is repeated in this verse?
Čo ešte sa v tomto verši opakuje?
Yes, three times we're told that Jonah is on his way to Tarshish.
Áno, tam je trikrát napísané, že Jonáš je na ceste do Taršíša.
Now the narrator is obviously trying to get our attention, and so he mentions it three times.
Ale zase ten písateľ tohoto príbehu chce pritiahnuť našu pozornosť a tam je to teda trikrát znovu.
Is he just thinking we're stupid and we don't know geography?
Myslíte si, že on si myslel, no tak tí čitatelia budú hlúpi, nepoznajú geografiu, zemepis?
Or is he trying to do something by pointing out Tarshish three times?
Alebo myslíte si, že zase mal zámer, pretože trikrát opakuje Tarshish?
Let's make a map here. Jan, we have a map of the Mediterranean here.
Áno, tu máme mapu Stredozemného mora.
Yeah, it's a big round oval.
Áno, tak to je. To je veľký ovál.
Where is Israel?
Kde je Izrael tam?
on the yeah, on this side of the Mediterranean.
Na, right? Na tejto strane Stredozemného mora.
And where's Tarshish?
A kde je Tarshish?
It's on the opposite side.
Úplne na druhej strane.
Where's Nineveh?
A kde je Ninive?
It's on way back over here.
Naspäť je.
And so the in case you didn't have a map in front of your face, the narrator saying, look at Jonah's going the opposite direction God sent him.
A tak vlastne aj keď nemáme alebo keď máme mapu, tak si uvedomujeme, že Jonáš ide úplne opačne, ako ho Pán Boh poslal.
To Tarshish, to Tarshish, to Tarshish.
On ide do Tarshisha, do Tarshisha, do Tarshisha.
And so it's repeated to make sure we're understanding this significant point.
A preto to, aby sme si to uvedomili, že to je dôležitý bod, tak sa to opakuje.
Phrases are often repeated, but in narrative sometimes words are repeated. Those are the most fun.
A čo je zaujímavé a možno, že také najzábavnejšie, že keď v tých príbehoch sa neopakujú len vety, ale slova.
You remember the story of Abraham chasing the five kings to recapture his nephew Lot.
A pamätáte si, keď toho synovca chcel zachrániť Abraham a keď ide za tými naháňať tých piatich kráľov.
And in Genesis 14:10 it describes the valley where the chase was taking place.
A v Genesis 14. kapitole a 10. verši je popísané, ako v tom údolí ich tam naháňa.
Let's see what it says in Slovakian.
A tak môžeme si ešte všimnúť, čo tam v slovenčine je napísané.
Genesis 14:10.
Takže prvá kniha Mojžišova, 14. kapitola a 10. verš. V údolí Sidim bolo však mnoho asfaltových studní. Keď sodomský král a gomorský králi utekali, spadli do nich. Ostatní ušli na pohorie.
Okay, what is it, how does it describe the valley? What did the first phrase say? The valley of Siddim was full of what? Tar pits? Tar, just tar? Just tar, okay. Okay. In the Hebrew language, it's really fun to read.
A v tej hebrejčine je to také zábavné čítať, pretože ona sa pýtala, že čo tam máme, že či tam je asfalt, alebo čo tam je.
It says the valley was full of pits. Two words repeated, one word repeated.
Tam vlastne v hebrejčine sa opakuje slovo dvakrát, že to boli ako studne, jamy.
There is no word of pits, I mean of tar or asphalt or anything, just the word pits repeated.
Tam, prosím vás, sú len tie jamy dvakrát opakované a nie je tam, že tam bol asfalt vôbec.
And translators trying to make a sense of this have put in the words tar or asphalt in those valleys.
A oni proste, tí prekladatelia do toho údolia nejako tak ten preklad urobili, že tam dali asfalt.
But apparently it was a very uneven surface and it was full of pits.
A proste ten povrch bol taký, že tam bolo veľa jam.
And it wasn't a good place for a chase.
Takže nebolo to dobré miesto, kde by sme mohli niekoho naháňať.
Let's look up two more and then we'll take a break on this repetition.
Ja by som ešte si rada všimla ešte dva takéto prípady a potom už by bola prestávka.
You remember when Jacob made this pottage that he persuaded his brother to sell his birthright?
Keď Jakob presvedčil, aby a urobil tú polievku, aby dostal, aby kúpil prvorodenstvo.
And what do you suppose was the recipe that Jacob used?
Čo si myslíte, aký recept Jakob použil?
Now we know it must have been very tasty because Esau said, sure, I'll sell my birthright.
A to muselo byť veľmi chutné, pretože áno, ten Izák hovorí, ja predám svoje prvorodenstvo.
What does it say in Genesis 25:30?
Prosím vás, čo je napísané v prvej knihe Mojžišovej 25. kapitole a 30. verši?
Please feed me with that and then what's the word there?
Čo je tam napísané, že a povedal Jákobovi, teda Ezau, daj mi najesť červeného z toho červeného jedla, lebo som unavený, preto dostal meno Edom.
What is the recipe there?
Prosím vás, aký je tam recept?
It's in our translation is red.
You got it right.
A to máte správne dokonca vy.
That's right. In the English it doesn't allow us to see that.
V angličtine taký preklad nemáme. Teda myslím na tom, že máme ten preklad by správne, ale anglicky
nie. You have a good translator. That's what it says, that the recipe is called red, red.
Ano, je ten recept sa nazýva červený, červený.
And in English they didn't know what to do with that, so they said red stew or red soup.
A oni nevedeli, že ako to preložiť, tak oni napísali, že červenú polievku.
Now, I don't know what it was, but and back in the Bible times they knew what it meant if you served someone red, red.
Ale my nevieme vlastne, že keď by niekto nám ponúkol, že červené, červené, tak nevieme, čo to je. Ale v tej starej dobe oni vedeli, že čo je červené, červené.